Історія. Програма про те, чого ми не знали, а потім забули.
Вітаю всіх слухачів Громадського радіо. Наступний випуск нашої програми вже в ефірі. Мене звати Василь Шандро, а гостею нашої студії сьогодні є пані Валентина Піскун, докторка історичних наук, завідувачка відділу джерелознавства новітньої історії України Інституту української археографії та джерелознавства імені Михайла Грушевського Національної академії наук України, дослідниця української еміграції 20-х років 20-го століття. Вітаю вас, пані Валентино.
Доброго дня, шановні радіослухачі.
Неодноразово вже мені доводилося говорити в цій студії з вами, з вашими колегами, про період Української революції 1917-21 років. В різних контекстах про різні події, одні більш відомі, довкола яких багато міфів було створено, зокрема в радянський та й пострадянський так само період, про сторінки, які були мало відомі або взагалі невідомі, і тепер ви з колегами, знайшовши там нові документи і підтвердження, можете відкрито про це говорити, аби собі уявити принаймні на загал ту картинку і ті основні події, які відбувалися 100 років тому. Але виникає так само логічне запитання, що ж було далі? Ми 21-м роком закриваємо цей проєкт «Україна тут», так, Української революції, далі йде більшовицька окупація. І куди ділися всі ці люди, принаймні еліти, коли ми говоримо про еліти? Бо це, окрім очільників держави, так, це ж і військові, це ж і науковці, це ж і освітяни, це ж і культурні діячі. Очевидь, частина з них якось знайшли собі можливість прижитися, адаптуватися тут, і 30-ті роки, зрештою, ну, м'яко кажучи, розібралися з більшістю чи з великою частиною. Частина емігрувала за межі України. От у сьогоднішній нашій програмі спробуємо якось окреслити принаймні основні ці маршрути і, можливо, про основних персоналій, основних особистостей згадати, де і що вони робили, власне, після 1921 року. Давайте з цього року і почнемо. Чому 21 рік?
Ну, я думаю, що ми маємо почати із 20 листопада 1920 року, тому що військо УНР і голова директорії Симон Петлюра опинилися на території Польщі саме 20 листопада. І 20 листопада вважається початок перебування уряду УНР в еміграції. Себто це такий знаковий день для уряду УНР в еміграції, де понад 2600 людей, урядовців, опинилися поза межами своєї держави, поза межами України. А чому українську революцію вважають 21-м роком, ну такий як завершальний етап революції? Бо є в революції початок і, мабуть, нема в революції закінчення. Так от 21 рік вважають тому, що ще був перший і другий зимові походи, себто намагання армії УНР повернутися на територію України і шляхом підняття повстання в якийсь спосіб і ще боротися із більшовицьким урядом, який захопив владу на територію російським більшовицьким урядом, який захопив владу на територію України. Проте ще до 1923 року органи уряду УНР, дипломатичні місії продовжували діяти в країнах Європи, і остання дипломатична місія аж завершила свою роботу на початку 1924 року. Тому ми не можемо в такий спосіб сказати, що от
тут початок, тут кінець.
Тут початок, тут кінець. Але я підтримую, мабуть, думку італійського історика Граціозі, який, пишучи про події Східноєвропейської революції загалом, зазначив, ну, мабуть, одним із перших про те, що поки не зарозв'язане українське питання, революція не закінчилася. Позаяк українське питання, як таке в світовому просторі, на той час розв'язане не було. Розв'язане польське питання, там інші питання – проблеми, які були на міжнародній арені, а українське питання не було на цей час розв'язане. Тому ми і маємо те, що називається продовження визвольної боротьби українців впродовж цілого ХХ століття.
Грушевський. Давайте ми з кількох таких найвизначніших особистостей так само почнемо цю розмову в контексті цієї географії рухів. Що відбувається?
Ну, можна я скажу, такі цікаві, можливо, будуть для наших радіослухачів, такі цікаві цифри. В тому числі і про Михайла Грушевського. Я колись, коли писала монографію свою, я зробила таку соціологію, підрахунок. І з 11 голів Ради міністрів, себто це очільники урядів, 8 вийшли на еміграцію. І всі 8 вижили, добули свого життя, коли там уже їм Бог намалював закінчення їхньої долі. Троє, які залишилися в Україні, Всеволод Голубович, Володимир Чехівський і третій вилетіло з голови, вони були репресовані на початку 30-х років. Всеволода Голубовича тягали ще з 22-го року, як есера, як такого, і нарешті їх було знищено. Це із голів урядів. Всі 5 членів директорії вийшли на еміграцію. Ви знаєте, що Симона Петлюра в 26-му році в травні вбили більшовики. Всі 4, решту померли своєю смертю. На посаді міністрів в УНР перебувало 158 осіб. Трьох я не знайшла, як закінчилась їхня доля. 27 із них повернулися на територію України. Всі, хто залишався тут, і ті 27, які прибули, всі були репресовані в Україні. В радянській Україні чи підрадянській Україні. Далі, троє із міністрів були розстріляні більшовиками ще в 18-19 роках. Що можу ще сказати? Навіть ті члени Кабінету міністрів, які були в еміграції, але опинилися в зоні, яку захопив радянська армія, захопила. Я не буду всіх називати, але для прикладу назву ім'я найвідомішого металурга у світі. Це Іван Фещенко-Чопівський. Його було заарештовано у Варшаві в 45-му році, перевезено на територію України, репресовано, на Біломор-каналі розстріляно його. І доля його стала відома його дітям лише в 92-му році, 1992 році. Себто, що я хочу оціми цифрами підкреслити?
Що я помилився на початку, коли сказав про частину або біль, або...
Так, себто українська еліта, та, яка залишилася в межах підрадянської України, або яка волею долі потрапила під радянські війська після Другої світової війни, вони були захоплені і були знищені. І були знищені. Тобто, оця назва книжки, яку про голів Ради міністрів видала Служба безпеки України в 18-му році «Горе переможеним». Вона має такий свою потужну назву. Завжди треба намагатися залишатися в переможцях.
Валентина Піскун, докторка історичних наук у нашій студії у програмі «Історія». Прага, Варшава, Відень, Берлін, Париж – це основні міста.
І Бухарест.
Бухарест. Тобто це основні міста, куди основні вже 20-й рік?
Де в 20-х роках перебували українські політичні, підкреслюю, емігранти. Є різні цифри на тому, якої кількості загалом була еміграція. Це в районі 200 тисяч емігрантів, які опинилися поза межами території.
Це політичних?
Ні, це загалом. Загалом вихідців з України, які опинилися в еміграції. А от політичних емігрантів Симон Петлюра давав близько 100 тисяч осіб, які виявили свій політичний вибір і підтримували Українську Народну Республіку як державу, яка знищена була російськими більшовиками.
Як ці люди адаптувалися в цих нових умовах? Тому що, ну, 100 тисяч, хай навіть не 100 тисяч, навіть візьмемо 10 тисяч, так? Це багато людей, які якось мусять адаптуватися в нових умовах, мати ресурс для існування, там, чи шукати якусь роботу. Я не знаю, чи можна заснути однієї ночі і наступного ранку прокинутися. Ну, от все, там уже Радянський Союз, а ми собі підемо працювати там, не знаю, кожен за своєю якоюсь професією, яка є і так далі. Вочевидь, що ці перші роки, там, 20-ті, так, вони були, може, і хаотичними, чи ні? Чи все ж таки контрольованими?
Ви знаєте, на перших порах все-таки це була контрольована частина. Я мушу сказати про те, що із усіх лідерів Української революції, а про Українську революцію я говорю як про цілісність УНР і ЗУНР, бо це проголошено було в січні 19-го року як єдина держава. Інша справа, що політичні лідери не справилися, і обстановка не дала їм змоги завершити акцію об'єднання. Всі політичні лідери виявилися за кордоном. За кордон виїхав в 19-му році, в березні 19-го року, Михайло Грушевський, який перебував там до березня 1924 року. Він не їхав в еміграцію, він їхав на зарубіжні наради, закордонну діяльність УПСР. Він не думав, що йому доведеться просити дозволу в радянського уряду повернутися назад додому на батьківщину. В еміграцію виїхав Володимир Винниченко, не залагодивши справу із керівництвом і управлінням країни, яка опинилася у складній політичній, економічній і навіть соціальній ситуації у березні 19-го року. Він вийшов зі складу директорії і виїхав з своєю дружиною за кордон. Намагаючись повернутися у 20-му році вересні, але, мабуть, маючи дуже гарне почуття самозбереження, він швиденько виїхав із меж території України. І так до 51-го року, поки не помер, залишався в еміграції. Що стосується Євген Петрушевич, в найтрагічніший час 19-го року покинув військо, покинув державу, виїхав як респектабельний громадянин колишньої Австро-Угорської імперії, виїхав до Відня. І там уже з Відня керував процесами, які відбувалися в ЗУН. Єдина людина, яка продовжувала у цій хаотичній ситуації боротьбу, це був Симон Петлюра. Він очолив армію. Так, він не був військовим, але людина взяла на себе відповідальність за те, що діється в країні. І це дорого коштує. Це дуже дорого коштує. Брати на себе відповідальність. Так от, коли вони опинилися з військом на території Польської Республіки, то загалом нараховують 38 тисяч військових, які опинилися в військових таборах. В інтернованих в різних містах на території Польщі. 38 тисяч. Це тільки те військо, яке перейшло на територію Польщі, а ще було, яке на територію Румунії перейшло. Так от, треба було опікуватися цими людьми. Треба було їх забезпечувати харчами.
Одягом,
всім,
коштами.
Всім чим що необхідне для життя людей. На перших порах Польща допомагала, бо все-таки те майно, яке армія з собою мала і привезла, це там поквітованих коней, там зброю і так далі, вони їх утримували. Але після підписання Рижського миру у 21-му році, а це 18 березня 1921 року, ситуація значно загострилася. Чому? Тому що Польща визнала більшовицький уряд УРСР. Визнавши більшовицький уряд УРСР, вона підписала один із пунктів про те, що вона не буде підтримувати військо і уряд УНР в еміграції. Симон Петлюра перебував на нелегальному становищі. Армія продовжувала перебувати у таборах і в страшенній скруті до кінця 1923 року. В 23-му році табори були розформовані. В цей проміжок часу 3 тисячі людей прийняла до себе на шахти, серед цих інтернованих, на шахти Франція. За домовленістю з Францією 3 тисячі людей переїхали. В 22-му році УРСР оголосила амністію для тих, хто повернеться. За сьогоднішніми підрахунками вважають, що близько 3 тисяч осіб повернулося, так чи інакше, серед цих військових, повернулися на територію під радянської України. Значна частина із тих військових осіла на території Волині, яка війшла до складу польської держави, і в той чи інший спосіб мала різні заняття. Хтось кооперацією займався, хтось в просвітах, в торгівлі, в різних-різних сферах життя. Сама, але розпочалося те, що ми називаємо боротьбу за визнання тих людей, ким вони були.
Хто ці люди?
Хто ці люди? Біженцями, починаючи з 1921 року, а загалом із Російської імперії їх було близько 2 мільйонів осіб, і Європа мала якось вирішувати, розв'язувати це питання, вирішувала п'ята комісія Ліги Націй, так звана комісія Нансена, Фрітьофа Нансена, відомого дослідника, але який очолив цю п'яту комісію біженецьку. І ось ця комісія, вона опікувалася і надавала тим державам, в яких були ці біженці, надавала певну підтримку від міжнародної спільноти для підтримки біженців, щоб вони там не розбили, не розбомбили новостворені держави Чехословаччину і Польщу, де їх було найбільше. Перше, чим зайнявся уряд УНР в екзилі і його представники в це творення громадських організацій. Оця система самоорганізації, на неї можна навіть подивуватися, як вони шляхом самоорганізованої системи громадських організацій навчились виживати у складних ситуативних умовах, в яких вони опинилися.
Це все ще в Європі.
Це в Європі. Це все 20-ті роки в Європі. Це все в Європі. І ось система цих громадських організацій, першою із таких систем, це були товариства Ліги Націй. Східноукраїнське товариство Ліги Націй і Західноукраїнське товариство Ліги Націй. Що це давало? Це давало можливість послати своїх представників до Ліги Народів, яка була Ліга Націй, яка визнавала держави, але була Ліга Народів, де визнавані були народи.
Народи, які не мали держав.
Які не мали держав, але визнавані до їхнього голосу намагалися дослухатися. І от представником у Лізі Націй від Українського товариства Ліги Націй був Олександр Шульгін, колишній перший міністр закордонних справ. До речі, Шульгін всю решту свого життя, і його так вважали, і він себе вважав міністром закордонних справ. І до нього зверталися як до міністра закордонних справ.
В Бресті він же ж в делегації був, так?
Ні, в Бресті.
Не він ще був?
Ні, він не був. Він був представником Ліги Націй у Женеві, в Швейцарії. Був членом декількох товариств у Франції, де він жив.
Ні, я маю на увазі раніше, коли Брестський мир підписувався. Так.
А, коли підписували Брестський мир, він сам не їздив туди. До речі, він був таким не дуже прибічником, він був проантантівським політиком. І він не був прибічником підписання Брестського миру.
А він, до речі, він пов'язаний був із цією родиною Шульгіних у Києві?
Ну так, вони, це ж його дядько. Віталій Шульгін – це його дядько. Той, який київлянина видавав.
Це в одній родині отакі?
І це в одній родині такі
полярні,
полярні думки, полярні ідеї і дискусії у них.
Мали бути серйозні на кухнях.
Серйозними дискусіями. Ну, вони ніколи не жили спільно якоюсь спільною мовою. Вони абсолютно, Віталій Шульгін виховувався абсолютно іншими людьми, в іншій обстановці, ніж Олександр Шульгін. До речі, родина Олександра Шульгіна, його мати, його сестра, вони жили у Луцьку в міжвоєнний період. І останній раз він бачився із родичами, останній раз, коли він приїздив, 38-му році. Пізніше, після 38-го року, він уже не був, а після війни там і мама його померла. І, себто я зупинилась на тому, що створення громадських організацій дозволяло їм виживати.
Координувати дії.
І координувати дії.
Історія.
Валентина Піскун, докторка історичних наук у нашій програмі. 20-ті і 30-ті роки ми загалом про них говоримо як винятково про європейські в контексті еміграції, чи уже і про
заокеанські? В 20-х роках лише поодинокі учасники Української революції під кінець 20-х років почали виїздити за кордон. Там Володимир Тимошенко, наприклад, виїхав, бо в нього там брат Степан був. Себто це одинокі були люди, але основна еміграційна хвиля перебувала в європейських країнах.
І тут така ситуація, це, ну, люди топ-рівня, так, держави, яку захопили, і які перебувають зараз в різних країнах. Вочевидь, що радянська більшовицька влада, ну, навряд чи могла це попустити так на гальмах, що, ну, і хай вони собі там живуть і щось говорять. Чи велася якась робота, я не знаю, там, шпигунська і будь-яка інша для того, аби виявляти цих людей? Ми вже згадали про Петлюру, так само можемо згадати і про там Коновальця, і багатьох, можливо, менш відомих. Після Другої світової війни ця історія тривала, вочевидь, тому що і Ребет, і Бандера, які були убиті в Німеччині. Але тут же одразу у 20-х роках. Чи на початку 20-х років ще Радянський Союз це мало хвилювало, бо треба було
ні,
тут всередині?
Ні, це дуже хвилювало. Це дуже хвилювало з самого початку. Чому? Тому що, наприклад, посольство УНР в Відні було визнаване, а посольство УРСР, яке приїхало туди на чолі із Юрієм Коцюбинським, його ніхто не визнавав. І треба було докладати, треба було докласти таких зусиль, щоб не просто дискредитувати попередників, а треба було прибрати конкурентів із політичної арени європейської, себто зачистити цю площадку для діяльності підрадянських діячів українських, так званих. І тому конкуренція розпочалася дуже потужно. Але я б хотіла наголосити для наших слухачів про таку тенденцію. В який же спосіб боролися і оцю УНРівську лінію продовжували оці політичні емігранти за кордоном? Перше, чого вони домагалися, це у нансеновських паспортах записати їх не росіянами, не руси, як писали в паспортах, а записати держава походження Україна. І це тривало майже 10 років. Майже 10 років. Країни, ні Польща, ні Чехословаччина, новому посталі, модернізовані, не хотіли визнавати. Більше того, Чехословаччина, яка дуже потужний інтелектуальний приплив отримала у своїй країні, вона в 31-му році таким дуже жестом лояльності зробила всі, хто бажає отримати громадянство чеське, вони чехословацьке, вони можуть отримати, надати всім чехословацьке громадянство. Але ми знаємо, що ці люди не взяли чехословацького громадянства, а перебували із нансенцовськими паспортами, в яких було записано походженням з України. І це була важлива акція, якої вони домоглися. Друге, на що я хотіла б дуже наголосити, це на які засоби вони існували. Першопочатково надавала Ліга націй, але цього не було достатньо це були мізер такий. І дуже смішно виглядатиме, але у 1922 році уряд УНР в екзилі запропонував зробити національний податок на українську еміграцію. Вони навіть дискутували, відправили по різних країнах, дискутували з цього приводу, чи буде дієвим цей національний податок.
А хто його мав сплачувати? Емігранти?
Кожен емігрант, українець, який опинився за кордоном. І мені вдалося простежити, чи платили, що цікаво, чи платили. Так от, в спогадах Івана Фещенка-Чупівського, який в 23-му році попросив уряду УНР дозволу взяти громадянство Польщі не визнаване, бо він був волиняком, а придбане, себто дане Польщею спеціально йому, як відомому уже на той час металургу. І от він аж до самої початку Другої світової війни платив цей національний податок, працюючи, будучи там професором, відомим металургом, який метод конвекторний запропонував у металургії, це було ноу-хау, який став членом там академії в Британії і так далі, він цей національний податок сплачував. Себто і це йшло на загал. І другий момент, такий має ідеологічний характер – на основі чого вони існували? По-перше, уряд УНР в екзилі не припиняв свою діяльність. Остання дата його існування – 24 серпня 1992 року.
Коли передали,
коли визнали українську державу, яка вийшла із складу СРСР, і передали, себто весь цей період часу вони утримували. Пишуть там правники, що це вже було й незаконне, і так далі, але вони утримували цей бренд УНР.
Символічний, принаймні,
утримували до 92-го року. Ну і третє, на основі чого вони працювали, у 1923 році, коли Юрко Тютюнник перейшов, уже стало відомо, що не просто перейшов на бік УРСР, а й написав так званого покаянного листа про те, що вся його попередня діяльність, це не має нічого вартісного. Симон Петлюра написав таку, я вважаю, це не просто програмова робота, сучасна політична еміграція і її завдання. І ось в цій роботі фактично розписано по пунктах на 100 років, що має робити українська еміграція і коли вона має повернутися в Україну як таку. Тому із ідеологічної точки зору, із практичної точки зору і з організаційної українська еміграція мала такий свій статусний характер, що дозволяло їй протистояти. А що стосується боротьби, то це була величезна конкуренція і на політичному, і на економічному фронті. Я назву для прикладу ім'я однієї з найвідоміших постатей, яка постраждала від цієї боротьби. Був такий відомий кооперативний діяч в Україні Христофор Барановський. Це та людина, яка без освіти зробила споживче товариство, яке конкурувало і найбільш було конкурентоздатне в Україні на 17-й рік. порівняно з іншими, які існували в Російській імперії. Він пізніше став міністром фінансів УНР. І от будучи вже в еміграції, як міністр фінансів УНР, і коли українська кооперація намагалася розгорнути свою діяльність за кордоном, створивши свою відповідну організацію з трьох потужних структур кооперативних – Централу, Союзбанку і Українбанку, а Барановський представляв Українбанк, і українські кооперативи мали у банках Німеччини 50 мільйонів марок, які лежали, це як плата за зерно, за різні вивезені товари із України. Намагаючись в якийсь спосіб продовжити цю діяльність, він уклав угоду, не порадившись із урядом загалом, уклав угоду із данською фірмою Амексіма, очолював яку якийсь там собі такий чоловічок на прізвище Бармат. І він йому довірився тому, що це був вихідець із Умані. А сам Християн Барановський колись дуже мав в Дзензелівці це споживче товариство зареєстроване. Він багато знав, уманчанин. І ось із цим Барматом вони уклали угоду про те, що вони поставлять в 22-му, на початку 23-го року, плуги, сіялки, там всякі борони і так далі на територію. Він заплатив величезну суму коштів. Як виявилося, що цей товариш Бармат був якраз агентом, і ніякий він не Амексіма банк, і не Амексіма, а це була торгова фірма, яких тоді більшовики по Європі засновували дуже багато. І Христофор Барановський не просто відійшов від уряду, його було замінено, знято з посади міністра фінансів, на його місце став Павло Іванович Чижевський міністром фінансів, а сам підданий теж такій своєрідній негації ставлення до нього. Він змушений був втекти із європейської, трошки прожив у Берліні, а потім виїхав в Бразилію і в Бразилії помер в 41-му році.
Докторка історичних наук Валентина Піскун у нашій студії. Політичні перипетії, ідеологічні уподобання за межами вже України, власне, на еміграції. В літературі після Другої світової війни, якої вже набагато більше, вочевидь, видавалося, можна читати дуже багато таких сатиричних, іронічних, а іноді і саркастичних текстів про те, як збираються там українці в Сполучених Штатах в якомусь українському клубі, і їх там просто там 10 різних напрямків, одні такою бачать, а інші такою, ті прихильники Петлюри, а ті монархісти, а ті такі-сякі і так далі. Чи можна говорити, що станом на 20-ті роки, принаймні одразу, це була якась цілісна в ідеологічному сенсі така організація, принаймні цих еліт, які виїхали? Чи так само це були різні групи?
От я можу сказати, що в 20-х роках, хоча і існували різні групи політичні, там, скажімо, промонархічні, які навколо гетьмана Павла Скоропадського формувалися, і В'ячеслава Липинського, навколо Євгена Коновальця і Симона Петлюри, не було ніяких протиріч між Коновальцем і Симоном Петлюрою аж до створення організації українських націоналістів і засилання в її ряди агентів КДБ. ОГПУ як такого. Себто до того часу ніяких таких особливих протиріч не було. Але
це 29-й рік, здається.
Це 29-й рік. Але єзуїстичність цієї системи з 22-го ОГПУ, вона полягала в тому, що вони йшли двома лініями. З одного боку, це московське ОГПУ, яке діяло у європейських країнах і засилало своїх розвідників. А з іншого боку, це вже УРСРівське ОГПУ, яке так само, і вони один одного навіть не знали, хто там працює, в який спосіб. Вони дійшли до того, що навіть дружин цих політичних емігрантів вони завербовували для діяльності. Ну, це таким кричущим прикладом, напевне, є, що дружина Павла Зайцева, яка приїхала значно пізніше в Варшаву, вона виявилася шпигункою, вона жила разом з усіма людьми, їла там кашу варили, їсти варили всі разом, вона виявилася шпигункою більшовицькою. І ця система шпигунства і засилання або вербування інших людей, знедолених людей, це була просто, ну, страшнюча річ. Але що я хочу сказати? Так, вони дискутували. Було декілька намагань створити всеукраїнський в еміграції з'їзд української еміграції провести. Цього їм не вдавалося саме ось через систему конкуренції, яка запускалася, і систему негації між людьми, коли нацьковувалася одна група людей на інших. Вони навіть не розуміли того, що там... Вони підозрювали, що в еміграції діють якісь такі люди, які їм не зрозумілі. Про того ж Половедька ми можемо читати там багато листів. Одні пишуть позитивно, другі негативно. Але ж вони не знали, що цей Половедько це є. Саме той агент, який працює. А ми тільки знаємо одного, двох, трьох Половедьків, а їх же було дуже багато на той час. Тому саме сила української політичної еміграції в міжвоєнного періоду полягає в тому, що не дивлячись на отаку страшну ситуацію, в якій вони опинилися, вони продовжували діяти як політичні структури.
Чи лідери комунікували між собою? Я маю на увазі, там, принаймні, ці троє-четверо, яких ми, чи п'ятеро, яких, які найбільше на слуху, там, Петлюра, Коновалець, про яких ви згадали вже, Винниченко, Скоропадський, хоча, ну, вони ж політично були, ну, м'яко кажучи, далеко не друзями. Та, і Михайло Грушевський, як, ну, такий патріарх цього руху, ну, так чи інакше.
Всі закликали, звертались до Грушевського не їхати в Україну. Коли в 21-му році поїхали Чечель, Шах, поїхали до України, представники української політичної еміграції закликали Грушевського піти працювати там в Український вільний університет, творити своє і не повертатися в Україну. Його тримали, він ще в 21-му році хотів виїхати, але йому не давали дозволу туди. Його в 24-му році вже тільки дозволили виїхати в Україну. Але в 27-му році, коли його Катерина із дружиною поїхали за кордоном, уже Михайла Сергійовича не пустили виїхати за кордон з ними. Уже не пустили, уже за ними стежили, уже за ними доглядали і... Можливо, Грушевський розумів це, але вже нічого вдіяти не міг. Що стосується гетьмана Павла Скоропадського і його спілкування із представниками УНРівської так званої еміграції, ми можемо сказати, що ці зв'язки були, але вони не були настільки, щоб
тісними.
Щоб вони не воргували один з одним, так як можемо читати і писати. Я процитую Дмитра Дорошенка, який був прогетьманський налаштований і був одним із організаторів Українського наукового інституту в Берліні, який писав, ну чи я можу сваритися із Шульгіними і з Лідією Шульгіною, і з Олександром Шульгіним, коли захворіла моя дружина, то першою, хто прийшов на допомогу, це була Лідія Шульгіна, яка лікувала мою дружину, допомагала мені. Чи я можу з ними? Ні, я не є.
Тобто за межами України опинилися всі в спільній біді, так би
спільній
мовити,
біді, в спільній ситуації. І тільки вже там вони навіть і часом від часу із росіянами спілкувалися.
З емігрантами, з білою
еміграцією. Так, з білою еміграцією. Бо люди опинилися в подібних ситуаціях. І не дивлячись на те, більше того, під егідою Польщі вони створили Прометеївський рух з 1926 року, який об'єднав всі народи, які постали і не утримали своїх держав на постросійському просторі. Ідель Уралу, Грузія, бакінці, септоазербайджанці, тільки вірмени так, ходили на засідання, але не підтримували. Себто об'єднавшись, вони намагалися якось вистояти.
Це колишні народи імперії.
Це колишні народи імперії і представники, бо були створені, у нас не вивчають, наприклад, в період Української революції, а Грузинську революцію, Азербайджанську революцію.
Що там відбувалося?
Що там? А Ідель Уралу, яка країна, яка була утворена. Себто...
Ну, підручники з історії в радянський період та й в пострадянський, вочевидь, розповідали, що в людей був запит на більшовицьку владу, от вона й прийшла. А як прийшла, це вже...
І це потрібно знати, і це потрібно показувати про те, що ці люди в еміграції навіть є протокол одного з засідань, де вони дискутують про те, які ми були неправі, що якби ми всі об'єдналися спільно в боротьбі проти цього більшовицького аду, то, можливо, ми би вистояли кожна республіка окремо. Тому от це так само одна із форм боротьби в Прометеївському Русі.
Історія.
Валентина Піскун, докторка історичних наук, у нашій програмі сьогодні ми говоримо про політичну еміграцію після Української революції, зокрема вже 20-ті і 30-ті роки. Це період між двома світовими війнами. І говоримо, зокрема, у вимірі європейському, бо, власне, у Європі сконцентрувалися основні громадські вже організації, так, які представляли українські інтереси. Період між двома війнами – це уже і виникнення руху опору не лише такого гуманітарного, якщо хочете, але і збройного.
Вже, мілітарного.
Вже 30-ті роки, так, якщо ми вже говоримо про 30-ті роки, це вже нові імена, це люди, які пам'ятали період Української революції, але були, може, молодшими набагато, так, але, зрештою, ця ідея України, вона нікуди не зникла, принаймні, якщо ми говоримо про частину України підконтрольну, яка була підконтрольна Польщі. Та Закарпаття, можливо, меншою мірою, це окрема тема до розмови, хоча, з іншого боку, 39-й рік і березень теж варто пам'ятати. Великою мірою це було зроблено силами надніпрянців
так.
Які і жили там в Чехословаччині тодішній, так, ну і галичан, тому що Роман Шухевич теж там мав, можливо, перший такий вишкіл такий уже професійний. Чи було і яким було спілкування, якісь контакти от оцих людей на еміграції вже за Польщею, за межами навіть Польщі, із цими організаціями, які діяли, ну, в Галичині, принаймні, в західній частині України?
Ситуація Галичини і Волині під Польщею, вона дуже відрізнялася. Галичина вважала, що саме вони були і ідеологами створення держави, ЗУНР. І ось ця галицька інтелігенція, вона не хотіла змиритися з тим, що УНР пішла на Варшавську угоду з Польщею.
Віддавши, і, так би
віддавши на поталу Західноукраїнську Народну Республіку. Але тут треба бути дуже, дуже об'єктивними. І, мабуть, ми ніколи не будемо об'єктивними до кінця. Чому? Тому що Євген Петрушевич, як лідер Західноукраїнської Народної Республіки, перебуваючи спочатку до 23-го року в Відні, керуючи процесом, який відбувався політичним на території Галичини, він був про московськи налаштованою людиною. Йому заборонили проживання у Відні. Він перебрався до Берліну і рештку своїх днів до 40-го року, коли помер, проживав у Берліні. І був фактично на гачку у більшовиків. Він йому платили якісь там кошти, такі його утримували, такого, знаєте, на повідку вже утримували. А от 30-ті роки, вони наповнені тим, що вступає в життя нове покоління. Себто нове покоління, яке, розуміючи про те, що ось оці старі політики, вони все програли, давайте ми щось нове придумаємо на основі українського націоналізму. Донцов стає їхнім таким певним лідером, ідеологічним, маю на увазі, ідеологічним лідером, який говорить, що нам треба виховати сильну людину. Оця сильна людина із сильним характером, вона має відстояти. Але це розвивається не тільки в контексті самої української ситуації в Україні.
Це європейська загалом.
А це загальноєвропейська ситуація, бо в цей час в Італії, в тій же самій Німеччині,
в Британії,
про силу цієї людини говорять дуже багато людей. В Італії створюється фашистський рух, який вважає, що треба, взявшись там за руки,
Ледь недавній Рим відтворити
нову державу, свою державу, державу Італію. До речі, Муссоліні підтримував український національний рух. І Муссоліні – це єдиний із лідерів європейських, який тримав руку на пульсі і знав про Голодомор, все, що там твориться, збирав всі ці інформації. Єдиний, який не дозволив продавати по демпінговим цінам 32-33 році зерно у Радянського Союзу, і вони 4 кораблі висипали в Середземне море із зерном, яке запріло. Ну, знаєте, кажуть, згоріло зерно. Тобто, в цей час навіть визначні науковці європейські, соціологи, фізики, як ви думаєте, чим вони займаються? Вони підтримують фашистський рух. Вони підтримують фашистський рух, вони дискутують про те, що от в який спосіб нам треба боротися з отим комунізмом, який в Росії розвивається, і ми маємо очолити цю європейську боротьбу із цим монстром, який там побудувався, який намагається всіх і вся поглинути. І український національний рух розвивається в такому ж самому русі, тільки
немає держави.
Тільки немає держави. Вони мають державу як ту інституцію, яка їх підтримує, а ці не мають, і вони застосовують ті засоби і методи, які їм були доступні на той час.
Зрештою, виховання нової людини і створення нової людини – це ж і радянська історія, ідеологія. Плакати 30-х років, фільми 30-х років – це у Курбаса, так? Навіть оця машинерія, яка перетворює людину так, із однієї. Тобто це загалом тренд у світі такий. От 20-те століття після війни страшної мусить витворити якусь нову якість.
Нову якість, людську нову людину.
Та, щоправда, витворився з одного боку один монстр, з іншого інший. В нас не так багато часу лишається. Володимир Винниченко, так ми його трохи лишили з боку. Він був активним вже в цей період?
Ви знаєте, після того, як він в 20-му році намагався повернутися в Україну, потім в 27-му ще написав таке звернення, він фактично жив осторонь від інших політичних сил.
Його можна назвати? Це суб'єктивно, бо я знаю, що у вас колегіально теж немає одностайної думки щодо цього однієї. Частина ваших колег вважають його таким собі прорадянським, навіть у риториці вже. Після окупації України більшовицькою Росією.
Я не вважаю, що він був прорадянським. Він був проукраїнським, але та ситуація, в якій він сам опинився, і та ситуація, я маю на увазі сімейна ситуація, маю на увазі оце бажання творити і бути весь час першим. Знаєте, у нього таке его було надмірне. Надмірно, ну він був письменник, він був на цьому він зробив свою кар'єру, іншого він не знав і не вмів робити. Кіно, театр, постановки театральні, вечори там і так далі. Все це робило його людиною, яка хотіла мати читацьку аудиторію. А читацька аудиторія що, думаєте, в Європі була? Ні, читацька аудиторія була там, в тій підрадянській Україні. Так, його перекладали і німецькою, і французькою мовою, але це були поодинокі переклади. Ну, хто там його знав, ставились там якісь його п'єси на сцені. Але ж хотілося великої аудиторії, а її не було. От в цьому можна вважати, що він прорадянський. Але в тому, що... І в тому, що за ним весь час так само стежили. За ним весь час так само. То Глущенка йому приставили, щоб Глущенко за ним стежив, як агент КДБ, подібний художник. Весь час тримали його так само на повідку.
На гачку.
І то видали книжки у підрадянській. А що таке видання книжок? Це ж певні надходження коштів. І тому от можемо...
Побут з'їдає.
Побут з'їдає людину, і він, знаєте, робить, мабуть, неможливим його самовизначення так, як би хотілось внутрішнє.
Так би як хотілось людини. Нам зараз, так, тут так. Через багато дуже
через
років.
Багато років.
Михайло Грушевський повертається в радянську Україну і помирає тут. За загадкових, чи не для вас не загадкових обставин?
Ви знаєте, те, що він помер у Кисловодську в 34-му році...
В Радянському Союзі.
Ми ж знаємо, що на початку 30-х років його заперли в Москві. Йому не було дозволено навіть їздити на територію України, а потім і навіть спілкуватися із багатьма своїми учнями. Розгромили його школу фактично. І те, що він як там академік, його там в Москві тримали, це не було те життя, яке, про яке ми можемо говорити, що це щасливе життя задоволеної людини. І хоч йому дозволили навіть у Кисловодськ поїхати, але те, як йому зробили операцію того фурункула, і як не дозволили іншому лікарю зробити, а зробив той хургін.
Тобто є багато запитань.
Є багато запитань від того, чи, знаєте, чи пришвидшили, бо він уже не молодого віку, чи пришвидшили його...
Смерть.
Смерть, як таку в Радянському Союзі, Павло побоявшись відверто його розстріляти там чи щось зробити.
Павло Скоропадський.
Ну, Павло Скоропадський, ви ж знаєте, що він після захоплення влади директорією 14 грудня, він виїхав до Німеччини. Фактично, перебуваючи в Німеччині, Павло Скоропадський став українцем. Не в Україні, коли він був гетьманом України, а в еміграції. Він перетворився на того українця, якого ми хочемо його повернути в 18-й рік. І всі ці його спогади, і його дії. До 22-го року вони теж не мали коштів, поки не розморозили британці рахунки їхні. Себто це теж незавидна доля людини, яка хоч і мала, знаєте, там краще жила, ніж всі інші політичні емігранти, але це не було життя вповну, так, якби могла людина самореалізовуватися, на превеликий жаль.
Симон Петлюра і Євген Коновалець були убиті.
Знищені більшовицькими агентами. Саме через те, що вони були ідеологами для політичної еміграції, як мілітарної частини еміграції Коновалець, так і оцієї державно-політичної частини еміграції, якою був Симон Петлюра.
А майже всі політичні емігранти, які повернулися сюди...
Всі, були... абсолютно, не просто майже всі, а абсолютно всі, хто повернувся, і ті, хто залишався тут, вони всі були репресовані.
Валентина Піскун, докторка історичних наук, завідувачка відділу джерелознавства новітньої історії України Інституту української археографії та джерелознавства імені Михайла Грушевського Національної академії наук України, дослідниця української еміграції 20-х років 20-го століття, була сьогодні в нашій студії. Передачу провів Василь Шандрон. Все добре, слухайте, думайте.
історія. Авторська програма Василя Шандро на Громадському радіо.